Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі Дмітрий Гурнівіч у Празе, а на сувязі са мною сёння Міхаіл Кірылюк, юрыст, адказны за прававыя пытанні у Кнацыйнай Радзе, у Народным антыкрызісным управленні. Мы гаворым напярэдадні канферэнцыі ў Нюрнбергу, славуты месца, вось, гістарычны месца для асуджэння нацызму. Адбудзецца канферэнцыя ў Нюрнбергу ў сувязі з ціскам, прававым ціскам на Александра Лукашэнку да прыцягнення да адказнасці за тыя злачынствы, якія адбываліся ў Беларусі цягам апошняга году. І вось Міхаіл нам распавядзе пра тое, што гэта будзе за канферэнцыя, што это ўвогуле за ініцыятыва, скажыце, і чаму менавіта вось, ну, чаму магчыма ясна, але як так сталася, што гэта будзе ўсё ў Нюрнбергу?
Ну, па-першае, Нюрнберг гэта сімвалічнае месца, так? Там, дзе быў судовы працэс над нацысцкімі злачынствамі супраць чалавечнасці. І, дарэчы, чаму гэта канферэнцыя склікаецца? Амаль штогод таму міжнародны дакладчык АБСЕ, Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, ён адзначыў у сваім дакладзе, што ў Беларусі няма больш правой сістэмы. Ёсць правой дэфолт. Няма rule of law, ёсць rule by law. То бок, няма закону як сродка разрашэння спрэчак альбо рэгуляцыя адносінаў у грамадстве, а ёсць такія спробы выкарыстаць закон дзеля ўтрымання ўлады. І ў сваім дакладзе ён напісаў, што ёсць усе падставы, каб стварыць нейкі міжнародны орган, які будзе расследаваць злачынства ў Беларусі і судзіць, таму што няма ніякага даверу беларускай судовай сістэме. Прайшоў амаль штогод. Што хачу адзначыць, тое, што такія міжнародныя трыбуналы, яны ствараліся ў гісторыі толькі 4 разы. Два па пытаннях злачынстваў нацыстаў у Германіі, у Японіі, два па генацыду ў Югославіі і Руандзе. І там гінулі сотні тысяч людзей. Беларусь зараз пятая. Ну, то бок гэта такое сур'ёзнае суседства гістарычнае, да? Нас міжнародная супольнасць ставіць на те злачынствы, што адбываюць у нас, ставіць у адзін рад са злачынствамі Руанды, нацыстаў, Югославіі. Ну вось, дарэчы, учора прайшло яшчэ адно забойства, да? Людзі са зброі ўвайшлі ў кварціру беларусу, забілі яго. Хацелось бы, так як гэта адбылося учора, выразіць сваё спачуванне сям'і забітага беларуса, супрацоўніка ЕПАМа Андрэя, і спадзявацца на тое, што ўсё ж такі мы здолеем выкарыстаць якісьці міжнародныя механізмы для дапамогі беларусам, таму што ўнутры краіны няма на гэта надзею. Мы ўжо бачым, як рэагуе ўладныя СМІ. Мы ўжо бачым, што пішуць, што трэба забіраць у беларусаў зброю. Пішуць, што, ну, там на БТ там Азарёнак Шпаковскі, што там трэба ледзьве там не аб'яўляць іх усіх тэрарыстамі, экстрэмістамі, змагацца з імі як з ворагамі народа, да? Калі нацыянальныя сродкі правасуддзя не працуюць, трэба выкарыстоўваць міжнародныя. Ось такая логіка.
Скажыце, каласка, а хто будзе ўвогуле ў той канферэнцыі прымаць удзел? Наколькі это будзе прадстаўнічае мерапрыемства?
Будуць прымаць удзел палітыкі, будуць праўнікі, якія вядуць справы па міжнароднай юрысдыкцыі ў розных краінах, будуць ахвяры, якія пацярпелі ад злачынстваў на тэрыторыі Беларусі і падалі свае дакументы ў розныя міжнародныя арганізацыі. Я могу, до речі, каб спростити розмову, сказати, що у нас є 4 напрямки, які б я хотів підняти на цій конференції. Перше – це універсальна юрисдикція. Там, ну, коли треба там щось розтлумачити, ви мене перебиваєте, я буду тлумачити. Друге – це міжнародний трибунал по злочинствах. Третє – це признання Александра Лукашенко терористом на міжнародному узровні. І четверте – це непризнання Лукашенка і усіх його представників, як у Ради Білорусі.
Михаил Леонидович, ну вот уже год минул, так, и шмат говорили про то, что такие трибуналы, как бы, повстанье, и Лукашенко, там, скажем, силовики будут признаны террористами. Год, за год ничего не отбылось. У чем тут проблема, что нема некой воли политической у кого-то, и просто Александр Лукашенко реально не порушает, скажем, ну, никаких таких международных домов, по каких вот нельзя его, скажем так, притягнуть до отказности?
Я працую правником до гэтуль 15 год, и я упевнены, что вельми часто на моей памяти, коли кажут про некие там юридичные препоны на самой справе, речь идет не про юридичную сторону, а про керовничую сторону, про ожидание или нежидание. Для меня это не проблема доказов. Доказов есть шмат больше, чем потребно. Их больше, чем достатково у открытых крыницах. Для меня это не проблема толкования яких складанных норм закону. Потому что, ну, нельзя забивать людей. Что может быть простей? Так, але в Беларуси люди гинут, и их смерти не расследуются тем чином, яким повинны. До речи, мне здається, что не хапая политичной воли. Тому что, ну, ось, например, питание терроризма возьмем. Два президента Европейского звязу Польши и Литвы докладно у своих промовах назвали дені Лукашенко террористичными. И в Евразвязи есть список террористов. И у меня питання, чому дагэтуль Лукашенко не у гэтым списе, калі его таким назвали? Гэта было б логично. И калі гэта будзе зроблена, тады гэты режим чакае финансовый коллапс, потому что большасць документов банковских по международных отношениях, яны присвечены борьбе с террористом, и с этим режимом будут спынены все финансовые отношения, коли он будет признан террористом, а подставы для этого есть. И эти подставы подтверждены на самом высоком уровне. Что я повинен робить, как правник, коли я это бачу, эту ситуацию неемку, я повинен уздымать эти питания на больше высокий уровень.
Уже год, Михаил, уже год тут отбывается. Так у чем тогда проблема, что недостатково никаких фактов, свечения, была же и книга один.
Год ну, для белорусов это шмат, так, як, который отказ... Год это шмат, коли ты за кратах, али коли ты у кабинете, здесь ты у там... В Лондоне, там, в Берлине, я не маю на увазе никого конкретного, але коли ты в добрым высоким кабинете у столицы европейской, это не шмат. До речи, колькость ахвяр. Так, все ж таки у Руанды и Югославии там гинули сотни тысяч людей. У Беларуси покуль что, на наше счастье, ну, колькость загинулых вымирается десятками. У той же час у свете есть краины, где не хапая воды, где люди гинут десятками тысяч от недохопа воды в той же Африке, да, и международные организации такие, как ООН, вырашают приоритеты, кому первому помогчи. Как допомагали первому нам, нам треба громче кричать. Ну вот, еще приклад непризнания. Евразвяз отзначил, что Лукашенко не президент. гэта адзначыў Кангрэс США, Канада, Вялікабрытанія. Але МВФ бярэ і выдае яму мільярд грошаў, пускай гэта не жывыя грошы, гэта сродкі, якія яму трэба дзесьці ў якімсьці абменніку памяняць. І хутчэй за ўсё, далёка не ўсе згадзяцца яму гэта мяняць срокі заімствавання. Але мы бачым, што гэта праблема, таму што МВФ ўжо былі выпадкі, калі ён не вызначаў прадстаўнікоў Венесуэлу, а беларусаў чамусьці вызначыў. Таму гэта пытанне не прызнання. І, дарэчы, што спыняе пытанне трыбуналу? Ну, усе трыбуналы, якія я пералічыў, міжнародныя, якія былі, яны былі пасля таго, як улада зменена, як войска саюзнікаў зайшлі ў сталіцу разбураную, так, і пачалі там тварыць правасуддзе. І тады можна збіраць доказы, тады можна там сажаць кагосьці там у турму. Тады ёсць тады у следства, у пракурора міжнародных ёсць свабоды дзеянняў. Пакуль што мы бачым, што ўлада ў Беларусі не змянілася, і таму я дзесьці разумею польскага ці літоўскага пракурору, які не хоча даследаваць гэтую справу, таму што ён бачыць, што ну вось ёсць пацярпелыя. Ёсць там якісь людзі, які ён кажа, што мабыць гэта ён, але што можа польскі літоўскі пракурор зрабіць? Мы лічым, што ёсць рэчы, які ён можа зрабіць. Па-першае, гэта направіць пісьмо ў Беларусь, загадаць ему явіцца, даць паказанні на дапрос, на дапыт. Калі, напрыклад, ён не з'явіцца, ну тады аб'яўляць яго міжнародны розыск у Інтэрпол, таму што мы бачым, што Лукашэнка і яго незаконная ўлада выкарыстоўвае Інтэрпол ва ўсіх напрамках і злоўжывае ім. Злоўжывае. І я лічу, што мы павінны тут не абараняцца ад злоўжыванняў незаконнай улады. Мы павінны таксама напраўляць, ну, не мы напраўляць, а патрабаваць ад местных следчых прокурораў направляць такія запыты ў Інтэрпол, калі ёсць ахвяры, якія паказалі, што, напрыклад, мяне там збіваў амонавец Іваноў ці Пятроў. І такія ахвяры ёсць, якія іх значна менш, але яны ёсць. І я лічу, што гэта інструмент, і мы павінны, як ты, беларусы, хто аказаўся за мяжой, хто можа размаўляць больш вольна, казаць аб гэтым як мага грамчэй.
Але які інструмент валюся самым эфектыўным вось для звычайных грамадзян, которые, скажам, ну, не арганізацыі так выехалі за мяжой, хоць што бы было цяжкое віць, каб хтось мог сабе такое дазволіць. Былі там сотні заяў у следчы камітэт, усе яны былі адрынутыя, справы не былі заведзены. А што сёння паспяхова можа быць?
Ну, па-першае, калі ёсць ахвяры, то я заклікаю гэтых ахвяр звяртацца да праўнікаў. Калі ёсць немал грошы на праўнікаў, вы можаце звяртацца нават да нас, і мы будзем гэтыя грошы фандрайзіць. Я кажу абсалютна сур'ёзна, такія выпадкі ёсць, і мы можам скантактаваць з тымі праўнікамі, хто гатовы дапамагаць беларусам без ганарару, прабона. Таму што мы павінны выкарыстоўваць гэтыя сродкі, павінны патрабаваць ад местных прокурору следчых направляць у Беларусь запыты. Калі гэта будзе, калі гэта робіць незаконная ўлада Лукашэнкі, ну грэх нам гэтага не рабіць, я лішу. Калі, напрыклад, гэтыя грамадзяне ведаюць штосьці пра спробу абысці санкцыі, калі гэтыя грамадзяне ведаюць штосьці пра спробу абысці санкцыі, таксама гэта інфармацыю патрэбна паведаміць. Калі гэтыя грамадзяне, ну, не ведаю, хто тут сказаць, ва ўсіх цяжкая сітуацыя, ўсіх розная, але калі нават гэтыя грамадзяне могуць валанцёрыць, і робіць штосьці на карысць Беларусі. Ну, я лічу, што зараз, калі адкрыць тэлеграм-каналы, ініцыяцію, якія патрабуюць валанцёрскай дапамогі, шмат больш, чым беларусаў, якія прымаюць іх удзел. На жаль, я не бачу такога, што ў нас ёсць чарга беларусаў, якіх няма чым заняцца. Во всякім разе перад нашым офісам.
Я еще хотел бы вернуться до самой конференции, а ну, там созрелось, как вы сказали, правники, политики. А что будет по его основах? Я так разумею, это ж не конференция, которая, скажем, мае магчимости приматники, скажем, документы, обовязывающие до органов там, внутренних справ неких краин. Что это просто такая куча встреча, размова. А что вы плануете зарабить после этого?
Вядома, что мы не органы ўраду, і мы не можам заставіць пракурора штосьці рабіць, калі ён лічыць неабходным штосьці не рабіць. Але мы спадзеемся на высокае прадстаўніцтва, мы спадзеемства на увагу СМІ да нас, і мы спадзеемся на то, што ў нас будзе магчымасць рабіць заяву пра СМІ да палітыкаў розных краін, да органу ўраду розных краін, да речі, там, каб прыняць юрыдычныя крокі, якія мы лічым неабходнымі і неадкладнымі, да якіх мы прыйдзем ну, кансэнсусам на канферэнцыі. І гэта заява будзе распасужацца як праз СМІ, так і праз дыпламатычныя канавы. Ну, гэта, да речі, такая нормальная практика, напевно, у всех конференций, которые робятся на ту или иную тему. Да, то бок выступить у СМИ со зворотом, обозначить некую проблему, некие кроки для его решения и закликать их выконать. Вядома, что мы не можем загадать, мы не улада.
Мы
можем пробить то, что мы можем.
Апошнее питання до вас. Ці самі ви можете називати, що, на вашу думку, вже сталося таким, скажімо, яким поспіховим інструментом, прикладом тиску? Тому що після подій, там, скажімо, минулого года були ось заяви і у Литовській, наприклад, прокуратуру, у Польську Павла Латушка була, і у Німецькій так само була заява білоруських потерпілих, і там адвокати зайнялися цією справою. Ці штось, що вам відомо, зрушило з місця і йде в гэтым напрямку? Ці все ж таки ось год і нічого не відбулося?
Для мене самим дійним інструментом застаються санкції. На жаль, гэта так. Самим дійним інструментом застаються санкції. Ми бачимо саму вострую реакцію на них. Мы бачим, что есть много людей, которые у интернете доводят іншую позицию. И таким чином я роблю выснову, что санкции – это самая болючая точка для режима, это самое проблемное для его места.
Але в каком сенсе неэффективны? Это же репрессии не спынились, а их еще больше стало?
Эффективные яны у тым месте, что у ўрада становіцца менш грошай. І гэта з гэтым ніхто не спрачаецца. Ні Сабчак, простите, ні Пазняк, да, ні Макей. Ніхто не спрачаецца, што у выніку санкцый у іх становіцца менш грошай. Ну, таму калі её развяз, гэта такая, на жаль, ну, павольная машина. Вядома, усім бы нам хацелася б ёй кіраваць, як нажаў на кнопку і націснуў на кнопку і атрымаў результат. Але маем то, што маем, і працуем у тых умовах, у якіх мы знаходзімся. Мы для мяне результат ужо тое, што з'яўляюцца палітыкі, якія заклікаюць да нас прекратіце санкцыі. Спыніце санкцыі, а то мы будзем больш яшчэ пытаць. Будзем больш яшчэ гвалтаваць, будзем больш яшчэ забіваць, выганяць. Калі з'яўляюцца такія людзі, якія гавораць такое, для мяне гэта паказчык эфектыўнасці санкцый. да, за свободу треба платить, но а який у меня выбор? Отказаться от гэтага, ну и тогда жить весь остаток життя под уладой Лукашенко. Вы гэта жадаеце? Я не жадаю.
Дякую великий. Я нагадаю, что это был юрист, чалец Координационной Рады и сабра Народного антикризисного управления Павла Латушки Михаил Кирилюк. Мы говорили про референдум. Мы говорили про конференцию, якая має відбутися на наступному тижні у Нюрнбергу по правових махчимостях тиску на режим Олександра Лукашенка. Дякую за те, що були разом з нами. Для вас вкрай працював Дмитро Гурнєвич. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Дякую.
Дякую, Вікі.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.